Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom jučerašnjeg istupa Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama, izjava Aleksandra Vučića u Beogradu i Ivice Dačića u Moskvi, da li će 10. april ostati zapamćen kao dan u kome Srbija ponovo progovorila miloševićevsko-radikalskim jezikom. Burne reakcije u Bosni i Hercegovini na Nikolićev govor, a član predsjedništva Željko Komšić otkazao najavljenu posetu Beogradu. Kosovo i Evropska unija ne treba da budu taoci raspoloženja u Srbiji, poručuju zvaničnici u Prištini. Većina mladih u Srbiji sumnjičava prema evropskim integracijama. To je pokazao razgovor grupe njih sa Vensanom Dežerom.
Korak dalje.
Reč je o političkim porukama koje je poslala još više o rečniku iz vremena kada se Srbija samo izolovala smatrajući da tako može da opstane.
Poslušajmo najkraće poruke predsjednika Republike Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama, vicepremijera Aleksandra Vučića u Beogradu nakon doduše evidentno iskazanog nepoštovanja domaćina od strane nemačkih parlamentaraca i najzad premijera Dačića u medveđem zagrljaju u Moskvi.
Inkvizicija je spaljivala na lomači da bi bila zadovoljena božanska pravda koja zahteva da se satanini poklonici očiste kroz plamen jer je to i za njihovo dobro. Postupci protiv Srba su u većini motivisani kažnjavanjem i odmazdom.
Ja neću završiti pošto kod nas ipak i dalje mi odlučujemo, tako da ću ostati sa vama. Nikoga ni za što nećemo da molimo, ali očekujemo da te zemlje i mnoge druge zemlje pokažu poštovanje prema Srbiji.
Zaista mislim da smo sada na pravi način dobili jednog saveznika koji stoji iza nas. Rusija je naš najveći prijatelj koga imamo u celom svetu.
Miljenko Dereta iz poslaničkog kluba LDP-a kaže za Radio Slobodna Evropa da su te poruke pokazale da je okretanje Evropi ove vlasti bilo samo verbalno.
Skoncentrisalo se jedan dan sve ono čega smo se strepili. Dakle, ponovljena je retorika 90-ih o ratu, žrtvama, o ugroženosti i nepravdi prema Srbiji kao takvoj i Srbima kao etničkoj grupi, čime smo definitivno potvrdili sve loše slike o sebi koje svet ima. Potom se vraćamo na nadu u Rusiju koja ne znam na čemu se bazira. I ono što je posebno važno, to je da mi se čini da razgovor o Evropi ulazi u jednu fazu čuvenog inata gdje mi nismo u stanju da dugoročno razmišljamo, nego zaista razmišljamo u kategorijama dan D, A, B, C, D, E, F, kao da se za jedan dan bilo šta rešava.
Ma ja mislim da nema ničeg od toga.
Kaže Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, koja uporno govori ne evropskom putu Srbije.
Oni su zapravo ipak nastavili politiku demokratske vlade u svemu, dakle, i prihvatili su one sporazume Borka Stefanovića i počeli da ih primenjuju i vodili su razgovore, dakle, sa vrlo niskim nivom zahteva za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali to što nisu uspeli je zapravo tema za Brisel i za Washington. Oni se menjaju, a ne, da kažem, naši političari.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije podsjeća da javnost u Srbiji nije više proevropski raspoložena, pa ostaje da se vidi šta će u toj situaciji uraditi vlast.
Ja mislim da ovo kako je sad ispalo sa ovim krajem pregovora i da je to dovelo do toga da se u Briselu razmišlja imaju li oni partnera u Srbiji. Sad, da li Srbija hoće da se okrene Rusiji, a ako hoće da bude nova Belorusija, to ne može niko da zaustavi.
Miljenko Dereta dodaje kao gaf ove vlasti još jedan događaj dan dva ranije, a to je uvođenje u celu priču o Kosovu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, a time i otvaranje teme iz 90-ih svesrpskog regionalnog pitanja.
To je jedna regionalizacija, to je, kaže, širenje problema Kosova na region koji Srbija pokušava sve vreme da izvede. Na to apsolutno ni Vašington ni Brisel neće pristati. A insistiranje na tome, na način kako mi to radimo, čini mi se da je teranje maka na konac, se kaže. E sad ćemo mi vama da pokažemo da mi možemo da potresemo i da uznemirimo i da izazovemo tenzije i u Bosni i u širem regionu. Ta politika je nešto što smo već vidjeli, ta politika je rezultirala jednom apsolutnom ljudskom katastrofom, to ne ide i to naprosto nigde ne vodi.
Naprednjačko-socijalističko rukovodstvo Srbije, uprkos antievropskog raspoloženja i svog članstva i većine javnosti, krenulo je evropskim putem. Neizvesno je međutim po Gligorovu da li će i kuda nastaviti.
Ovdje je sad samo pitanje kada i da li će se ovo rukovodstvo, gdje imam utisak da se Toma Nikolić nikad nije tome ni pridružio valjano, ma da li će se ono i dalje držati tog puta. Ja ne verujem da je ta odluka Džajli Buda, tako kažem, doneta na nivou Vučića i Didači.
Slobodan Samardžić u skladu sa stavovima svoje partije ohrabruje vlast da se još više odupre zahtevima Zapada.
Sad imate to zaista jedan pritisak evidentan sa vrlo očiglednim pretnjama sa Zapada i svaka vlada se mora tome odupreti, bar ovako minimalno kako čini naša vlada, i to nema ni govora o nekom poređenju sa 90. godinom.
Miljenko Dereta ostavlja mogućnost da 10. april nije označio nikakav zaokret, već da je u pitanju samo pokušaj, doduše nevešt, taktiziranja u veoma po Srbiju nepovoljnim okolnostima.
Jedina nada koju ja imam jeste da sve ovo što se govori je zapravo usmjereno ka umirivanju domaće javnosti, a da se s ove strane u razgovorima zapravo priprema teren za dogovor koji će se postići sa Prištinom i koji će, ako ne doneti datum, ono sasvim sigurno popraviti odnose sa Evropskom unijom i dugoročno osigurati ulazak u Evropsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u satiričnoj rubrici Stenogram i kamenogram i Predrag Lucić prenosi razgovor Ivice Dačića i Tomislava Nikolića o tome šta je Vladimir Putin rekao srpskom premijeru.
A on se nije zavzečio kad je rekao da mogu svako vrijeme da dođem u Rusiju. Naravski da nije. Pa onda idem. Ne ideš ti nigde. Putin je rekao da treba da budemo ovdje i da čvrsto ostanemo kod sopstvenog stava po pitanju Kosova. A šta je rekao? Kakav je taj naš stav? Ovakav koji do sada. A hoće li meni neko napokon da kaže kakav nam je stav bio do sada? Pa sljedeći, vidiš Isan, kako to misliš? Lepo i razumno, koji Putin. Treba da sredimo i da pregovaramo. I šta još? I opet da sedimo da pregovaramo sve dok ne propadnu pregovori. A kad pregovori propadnu, odmah da zahtevamo da se ponovo sedne i pregovara. Ali ima dupe da nas zaboli od tolikog sedenja. Nema veze. Baš zato ćemo i dalje da sedimo. Zato što nas boli. Zato da se ne vidi šta nas boli. Ne razumem. Pa sve dok sedimo, niko neće ni da posumnja da nas boli to na čemu sedimo.
Nakon satire ponovo o politici iz ozbiljnog ugla. Nikolićev govor izazvao buru reakcije u Bosni i Hercegovini. Njegovim su stavovima naročito povređene žrtve i porodice preživelih, a jedan od članova BH predsjedništva Željko Komšić zbog toga je otkazao najavljenu posjetu Beogradu. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Manir i riječnik srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića tokom debate o radu Haškog tribunala u Njujorku podsjećaju na političke govore iz 90-ih. Sažetak je ovo ocjena koje se mogu čuti u Bosni i Hercegovini nakon jučerašnjeg nastupa predsjednika Srbije pred Ujedinjenim narodima. Nepoštivanje žrtava rata i jednostrane ocjene o karakteru rata, ali i Nikolićeve ranije izjave o Republici Srpskoj mogu samo zaoštriti i onako labave veze Sarajeva i Beograda. Sve to potvrđuje i prva reakcija jednog od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, koji je odmah nakon što je Nikolić u zgradi UN-a završio svoj jednosatni govor, poslao saopštenje u kom otkazuje svoj najavljeni put na sastanak u Beograd.
Ne vidim nikakvu svrhu sastanka u Beogradu zbog više puta iznesenih stavova srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji se mogu smatrati klasičnim miješanjem u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, te prizivanje raspada Bosne i Hercegovine kao države.
Napisao je ovo između ostalog Komšić. Drugi član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović pak vjeruje da je potrebno otići u Beograd i srbijanskom predsjedniku, kako kaže, objasniti da nema trgovine sa Bosnom i Hercegovinom.
Želim mu reći da neće biti nikakve trgovine Republika Srpska za Kosovo. Nezavisno Kosovo je nezavisna Republika Srpska. Do toga doći neće. I to je pogrešan put. Jedna slijepa ulica koju mogu krenuti.
Nikolićev govor, budući da je njegova prošlost u Bosni i Hercegovini svima dobro poznata, nije pretjerano iznenadio analitičare. Riječ je o duboko fašiziranom društvu, kaže novinar Ahmed Burić. Pesimističan je u procjenama da bi se odnosi u regiji mogli poboljšati u skorije vrijeme, jer, kako kaže, sve ono što se čulo u Njujorku podsjeća na već viđeno.
I sve dok se ne bude napravio pravi presjek toga, dok ta takozvana međunarodna zajednica, dok ona ne bude tačno znala koje su konsekvence svega toga i dokle to sve ide, mi naprijed naprosto ne možemo. Dakle, to je bio ozbiljan rat s ozbiljnim konsekvencama. I tim se stvarima mora pristupati ozbiljno. Političari svakako neće pristupati ozbiljno jer oni čuvaju svoje, a stranci nemaju dovoljno vremena da razumiju sve te nijanse koje su se dogodili. I onda se tu događaju ti kurslusi. Jeremić se onako ponaša kao da je to neka njegova privatna prća. Sama ta činjenica da on može raditi u UN-u to što radi, definitivno govori i o tom UN-u sve.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački novinar Vlastimir Mijović smatra da sve što se dogodilo u Njujorku ne može bitnije uzdrmati odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Objašnjava zbog čega.
Nešto što je pokvareno teško može dalje da se kvari. Od Nikolića se nešto drugo nije ni očekivalo. Mislim da je to iz njegove strane jedna predstava i za međunarodnu i za domaću javnost, a da u određenim pragmatičnim političkim razgovorima bi on trebao da pokaže i vjerujem da bi pokazao više smisla za realnost.
No ne slaže se sa odlukom Željka Komšića da ne ode u Beograd.
Sva ova prepucavanja trajaće dugo, ali jedini napredak i pomirenje načina koji do toga može doći su neprestani razgovori. Toliko i naši predstavnici Sarajeva treba da idu u Beograd, kao i da organizuju dolazak njihov ovdje i razgovor o tim stvarima jeli, koje nas i po 20 godina zavađaju.
Za razliku od govora srbijanskog predsjednika, govor predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanovića u Njujorku ocjenjuje se kao politički korektan. Radmanović je i u kasnijim medijski izbalansiranim istupima rekao da vjeruje da svaki razgovor o radu sudova koji rješavaju pitanje ratnih zločina može doprinijeti pomirenju.
Bez obzira na različita mišljenja, tumačenja, to će ipak biti jedna mala kockica dalje ka pomirenju naroda, ne samo na Balkanu, ali čini mi se i tu pokaza budućnost.
No Refik Hodžić iz grupe međunarodnih nevladinih organizacija za tranzicionu pravdu podsjeća da su debatu o radu Haškog tribunala od samog početka pratili incidenti. Vjeruje da ono što se čulo u Njujorku ni u kom slučaju ne može doprinijeti pomirenju i boljim odnosima među zemljama u regiji.
Diskurs koji se tamo odvijao u i oko te debate je sve samo ne u prilog pomirenju. Tako da mislim da ona je u stvari nanijela veliku štetu kredibilitetu Ujedinjenih naroda i poziciji koju obnaša Vuk Jeremić, ali to je nešto čime treba da se bave Ujedinjeni narodi.
Govorom srbijanskog predsjednika najviše su povrijeđene žrtve u Bosni i Hercegovini. Neki od njih bili su u Njujorku. Među njima je bio i predsjednik logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović, koji podsjeća da im je bilo onemogućeno da govore na sesiji Ujedinjenih naroda, te da predsjednik Srbije nije prekidao svoj govor ni kada je obezbjeđenje iz sali izbacilo predstavnike žrtava iz Bosne i Hercegovine.
U svemu sudeći njegovom govoru, ali kasnije sastanku sa gospodinom Radmanovićem, potvrđuje da on ne uvažava žrtve sa prostora Bosne i Hercegovine, ali to je njegov sam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon regionalnih slede međunarodne reakcije na jučerašnju raspravu u Ujedinjenim nacijama, direktor Human Rights Watcha Richard Dicker kaže za Radio Slobodna Evropa da je predsjedavajući Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić zloupotrebio svoju funkciju nakon slučaja u januaru sa sviranjem marša na Drinu u sedištu Svjetske organizacije, čime je doveo generalnog sekretara Ban Ki-moona u neprijatnu situaciju. Nadao sam se da je Jeremić tada izvukao pouke, ističe Dicker.
It very much seemed to be one-sided.
To je izgledalo veoma jednostrano, s ciljem narušavanja ugleda Haškog suda. Sve od početka bilo pripremljeno kako bi se spriječila objektivna, konstruktivna i kritička diskusija rada tribunala. Nadam se da će na neki način ovaj Jeremićev događaj poslužiti kako bi se naglasilo koliko je potrebna jedna razumna procjena, a ne ono što je Jeremić priredio jučer. Glavni cilj je svakako bio to da se prepravi traumatična istorija balkanskih ratova u 90-im, jer ono što su ponudili gospodin Jeremić i gospodin Nikolić jučer je bilo upravo to. Oni su to činili sa svakim zapaljivim komentarom, da je tribunal napravljen samo radi Srba, izjednačavajući tribunal sa inkvizicijom i govoreći da tribunal muči ljude. To je bilo zapaljivo i to nije samo iskrivljavalo postignuća tribunala, već i užase koji su se desili hiljadama i stotinama hiljada nevinih civila.
Direktor Human Rights Watcha Richard Dicker u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
iz Haškog tribunala. U slučaju protiv komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, tužilaštvo je prezentovalo sudijama tokom više sati kontekst događaja u Srebrenici nakon što su je zauzele srpske snage u julu 1995. godine. Istražitelj tužilaštva Žana René Ruez opisao je pri tome kao svedok nalaze istrage tokom koje su doneseni zaključci o sistematskim pogubljenjima hiljada zarobljenih muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti, javlja Goran Jungwirth.
Više od 5 sati francuski policijski istražitelj Ruez je opisivao okolnosti koje su dovele do zarobljavanja i organiziranog ubijanja u Srebrenici. Prilikom svjedočenja prikazane su brojne fotografije i video snimci zloglasnih lokacija na kojima su prethodno zatočeni muškarci i dječaci, poput bijele kuće u Potočarima koju je prema iskazima svjedoka osobno obišao general Mladić. Podsjetio je Ruez riječima sudskog prevoditelja.
Iste kuće, kada je kuća bila puna, muškarce su ukrcavali u autobuse i vozili za Bratunac. Ovu kuću je obišao vojni promatrač UN-a major Kingori, koji, kada je s njim vođen razgovor, je tvrdio da je bio na terenu tu s generalom Mladićem.
Ruez je opisao i muke s pronalaženjem izbrisanih snimaka slobodnog novinara Zorana Petrovića Piročanca, koji je napravio najgledaniji film na Haškom sudu, budući da je snimio između ostalog i zarobljenike u Bijeloj kući.
Među onim dijelovima koje je izbrisao s filma je ovaj vrlo kratki prikaz muškaraca koji sjede na balkonu i, kao što vidite rešetke balkona, one savršeno dobro odgovaraju ovome izvatku iz video filma Zorana Petrovića. Dakle, to je fotografija muškaraca koji sjede u Bijeloj kući, tada zarobljenika.
Na prikazanim, izbrisanim snimcima, koje je tužiteljstvo uspjelo dobiti tek nakon 2001. godine, može se čuti spornog novinara Piročanca kako opisuje zarobljenike kao zločince i kriminalce uhvaćene prilikom pokušaja proboja, uz to što je naveo da su upravo izbrisani snimci najvažniji kao dokaz onog što se dogodilo. Ruez je izrazio mišljenje i o samom autoru Petroviću.
Jedino što ja mogu reći o tome je da mogu potvrditi nešto što sam rekao u prethodnom suđenju, naime da je Zoran Petrović, da on nije bio nezavisni novinar, nego neko ko se bavio propagandom, i mislim da su ovi komentari dovoljno jasni da objasne zbog čega ja to mislim.
Nakon opisivanja puta stradanja zarobljenih muškaraca i dječaka iz Srebrenice te velikih problema u pronalaženju masovnih grobnica zbog njihovog naknadnog prikrivanja, istražitelja Rueza će unakrsno ispitivati obrana generala Mladića kako bi pokušala osporiti optužbe za genocid. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo o evropskim integracijama. Srbije ovoga puta, šta kažu mladi? Još uvijek nisu izgubljene sve šanse da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio predstavnik delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer, nakon što je sat i po odgovarao na pitanja srednjoškolaca iz Beograda, Vršca, Niša, Lebana, Rače i Leskovca o perspektivama Srbije u Evropskoj uniji. Većina njih, barem ako je suditi po razgovoru koje smo zabeležili u Beogradskom domu omladine, gde je diskusiju organizovao EU Info Centar, i ne smatraju da je Evropska unija nešto ka čemu treba težiti po svaku cenu, to jest posebno ne po cenu, kako često ponavljaju, gubitka Kosova, koje bez zadrške označavaju kolevkom srpstva, srcem Srbije i tome slično, zabeležio Miloš Teodorović.
Aplauzi kojima su uputili pozdrav samom ambasadoru Dežeru lako bi se mogli protumačiti kao izraz simpatija prema evropskoj ideji. Simpatija možda, ali ne i uverenja da je to put kojim bi Srbija morala neizbežno da ide. Objašnjava zašto tako razmišlja 17-godišnji Leskovčanin Mladen Ivanović.
Taj uslov gde Srbija treba da se odrekne svoje teritorije nije odgovarajući, ona to ne može da traži od nas. Ali na političarima je da odluče da li su spremni da žrtvuju teritoriju i nešto što je baština naše države.
Možda baš tako postavljene dileme muče vodeće srpske političare sada kada su, na kako se izrazio predstavnik EUDŽR, pred korakom koji mora biti učinjen ukoliko Srbija dobije datum za početak pregovora. To je primjena dogovora sa Kosovom. No prethodno, da li će datum biti dobijen?
Još uvek pokušavamo da postignemo dogovor. Napori su učinjeni u tom pravcu. Ne bi trebalo da budemo pesimistični po tom pitanju. Imamo još vremena i šansi za kretanje u dobrom pravcu. Prvi korak je da se pronađe dogovor između Beograda i Prištine u predstojećim danima.
Navodi Dežer, koji je zasut najrazličitijim pitanjima, među kojima su se ipak češće ponavljala ona upravo vezana za Kosovo.
Krstić Katarina, Medicinska škola Zvezdara. Imam pitanje, zašto Evropska unija postavlja Srbiji preduslov da reši problem Kosova i Metohije kada to nije tražila za Kipar, Irsku i Gibraltar? On nije u Evropskoj uniji ako njega se spore Engleska i Španija.
Uz naglasak na to da se u balkanskom slučaju radi o sveže postkonfliktnom području, Dežer poručuje.
Kada se priključite Evropskoj uniji, pitanja teritorija, granica postaju manje bitna.
Za srednjoškog Komiljano Stošić teških dilema nema. Njen stav je jasan.
Naša država ne treba da uđe u Evropsku uniju. Mi kao samostalna država možemo da uspemo. Imamo velike resurse koje možemo da iskoristimo na različite načine i nam ne treba pomoć nekih iz Evropske unije. Kad smo mi sposobni, imamo velike naučnike i dobre koji odlaze u druge države samo zbog toga što država ne može da ih finansira i školuje.
Zanimljivo bi bilo videti koje štivo prati naša sagovornica ili čiji je stav za nju autoritet, ali nije usamljena. Mada neki zauzimaju širu poziciju, pa Nebojša Savić pita zbog čega.
Neke zemlje žele da izađu iz Evropske unije kad je to toliko dobro.
Nagrađen je aplauzom svojih vršnjaka, do čega nije dovelo Dežerovo podsjećanje da su u Evropi daleko češći glasovi onih koji se zalažu zapravo za unutrašnju reformu Unije, ali i napominje.
Ali ono što je istina jeste da u državama članicama, što često čujem i od svojih prijatelja, postavlja se pitanje svrhe proširenja kada je sama Evropska unija u krizi. Mi dakle moramo naći način da druge ubedimo da smo na istom brodu i da delimo odgovornost u daljim procesima. To je ono što moramo da radimo i na to pitanje nema jednostavnog odgovora.
Da se rešenje krije upravo u tom pravcu, veruje Kristina Jović, jedina, barem u našoj anketi, koja ne gaji sumnje.
Treba da uđemo u Evropsku uniju upravo zbog te discipline i reda koji postoji tamo. Kada sam bila u Evropi, mislim da je mnogo disciplinovanije i da je mnogo bolji red, da je sve uređenije bolje.
Gde si bila?
Austrija, Italija i Slovenija.
Nije isključeno da je generacije rođenih u vreme izolacije drugačije iskustvo ono što nedostaje. Da je tako, vidi se iz epizode koju je zabeležio sam Dežer, a ispričao je u odgovoru na pitanje o pravima gej osoba.
Bio sam u jednoj školi u Užicu. Pitao sam učenike šta misle o pitanju homoseksualaca, parade ponosa, i niko nije hteo ništa da kaže, što je bilo čudno. Imao sam osjećaj da im je neprijatno da pričaju o toj temi. I onda je profesorka stala za katedru i rekla: "Znate, gospodine Dežer, mi u učionici ne diskutujemo o politici." Pogledao sam je i rekao: "Ja ne razgovaram o politici, već o društvenim pitanjima."
Evropu ne poznaju mnogo, ali su zasuti vestima iz užeg regiona. Marija Vukomanović iz Rače pita:
"Ljudi koji žive na Kosovu, zašto ih ne zaštitimo na neki način? Jer svakodnevno slušamo o tome kako ruše se manastiri, crkve, njihovi spomenici, groblja."
Bensan Dežer:
"Vi znate koliko je vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu. To je veliki broj i košta puno novca. Vi znate da je tamo Eulex koji obuhvata oko 2000 policajaca, tužilaca i sudija koji su stalno angažovani. Košta puno novca da oni budu tu. Oni su spremni da zaštite srpske manastire. Sve se to događa zato što ljudi mnogo više gledaju u prošlost nego u budućnost."
U danima kada se Srbija još jednom našla pred izborom koji je od strane vlasti predstavljen kao sudbonosan, oni koji će pre svih živeti posljedice tih odluka, čini se, i sami su razapeti između stereotipa i dominantnih političkih stavova. Učenica Medicinske škole iz Leskovca, Aleksandra Stojanović:
"Kosovo je kolevka srpske istorije, to je srce Srbije u stvari. Nekako tu nam leži sva istorija koju imamo i bez Kosova nismo potpuni. Ne mogu sada tek tako da nam kažu da se odreknemo toga." I
plašiš li se šta će biti ako ostanemo bez datuma za pregovore?
To je moguće, ali opet to je verovatno privremeno.
Na nadi se ne može zameriti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O pad poziciji nakon neuspjelih pregovora Beograda i Prištine. Kosovo i Evropska unija treba da pokažu veću ozbiljnost i odlučnost na putu evropskih integracija Kosova, a Srbija nikako ne treba da utiče na to, ocenjuju zvaničnici u Prištini, javlja Amra Zeneli.
Kosovo i Evropska unija ne trebaju biti talac raspoloženja u Srbiji, smatraju kosovski zvaničnici. Ministarka za evropske integracije Vljora Čitaku je na današnjoj debati foruma 2015 na temu odnosi Kosova i Evropske unije, istorija neostvarenih aspiracija, kazala da ukoliko Beograd ne pristane na sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, Kosovo i Evropska unija bi trebali imati plan B, odnosno međusobno potpisati jedan takav sporazum. Kosovo i Evropska unija ne smiju biti talac Srbije. Ukoliko ne budemo imali sporazum između Kosova, Srbije i Evropske unije, onda se treba postići sporazum Kosova i Evropske unije. Budimo otvoreni, imamo problem severa gde postoje srpske paralelne strukture, naročito mislim na one bezbednosne. Srbija neograničeno šalje novac na Kosovo i to neće prestati ukoliko se sporazum ne postigne. Ali da li to znači da se Kosovo i Evropska unija trebaju povući? Ne. Potreban je plan B, kazala je ona. U tom smislu Čitako je naglasila da je potrebna i veća ozbiljnost i odlučnost Kosova ali i Evropske unije jer se radi o njenom kredibilitetu. Sporazum koji je ponuđen i koji je derivat ovog dugačkog pregovaračkog procesa treba biti sporazum Kosova i Evropske unije. Mi zajedno trebamo da sprovedemo ono oko čega smo se dogovorili u Briselu, kao što je to bio slučaj sa Tisarijevim planom. Da li bi bilo lakše da se u tome uključi Srbija? Apsolutno. Ali da li to znači da se mi trebamo povući i sačekati da Srbija promeni svoje raspoloženje da bi prihvatili sporazum? To nikako, kazala je Čitaku. S druge strane, šef kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, istakao da se od samog početka dijaloga znalo da će teška pitanja između Kosova i Srbije doći na dnevni red, ali ipak naglasio da se ovim procesom može rešiti mnogo toga. Proces može doprineti normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, a potom se može postići normalizacija stanja unutar zemlje, na severu između Albanaca i Srba unutar Kosova. Siguran sam da će dijalog pomoći Kosovu na evropskom putu, kazuje Žbogar na današnjoj konferenciji. Dok je proces dijaloga ocenio jako važnim, on je međutim dodao da se zarad dijaloga neće zapostaviti ostali procesi i uslovi, kao što su slobodni izbori, izvršna kontrola skupštine i borba protiv korupcije u zemlji. Današnja konferencija je održana povodom objave analize Augustina Paljokaja, kosovskog novinara iz Brisela, u kojoj se navodi da je Kosovo u odnosu na zemlje regiona zakasnilo u odnosima s Evropskom unijom, a to je posljedica nedostatka ekonomskog razvoja i zakašnjenja u postizanju demokratskih standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U ovom trenutku preporučujemo vam najzanimljivije sadržaje sa naše internet stranice. Iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
U vrijeme kada je sve teže pronaći radno mjesto, žene iz Kelana, nedaleko od Srebrenice, odlučile su preuzeti stvar u svoje ruke. 80 njih je uspješno pokrenulo vlastiti posao, proizvodnju i preradu ljekovitog bilja uz asistenciju druženja Podrinje 1. Iza njih stoji i veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu koje je prepoznalo značaj ovih plantaža, a cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Plantaže zdravlja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti izborni štab opozicionog predsjedničkog kandidata u Crnoj Gori Miodraga Lekića ukazuje na mnoge neregularnosti. Goran Danilović.
Jureći zeca, istjera smo vuka na čistac.
Povodom 14. godišnjice od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović o ideji da umješani u ovaj zločin dobiju status zaštićenog svjedoka.
Ja hoću samo da verujem da do istine o Slavkovom ubistvu ne moramo da dođemo sklapanjem sporazuma sa onima koji su bili na čelu Miloševićevih eskadrona smrti.
Balkan Investment Bank u vlasništvu Litvanske UKIO grupe jedina je banka u Republici Srpskoj koja je prošle godine poslovala sa gubitkom. Jedan od lidera opozicije, Dragan Čavić.
Preko milijardu maraka iz Republike Srpske otišlo. Valjda je to dovoljan signal specijalnom tužilaštvu, ministarstvu, kontrolnim inspekcijskim organima da ovu cijelu stvar raščiste.
Kako se Hrvatska bori protiv poplava? Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, Vrhovi Balkana nagrađen je prvom nagradom na globalnom samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanju u Abu Dhabiju.
Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova.
Žensko udruženje Podrinje 1 u blizini Srebrenice pokrenulo sopstveni biznis. Predsjednica Brankica Bošković.
S obzirom da u Skalama nema razvijene privrede u ostalom koji je u opštini Srebrenica, jedini način da žena dobije neka sredstva da zaradi je razvoj poljoprivrede. Mi smo se opredijelili za poljoprivrednu granu, znači proizvodnje ljekobilja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sredu večer istekao rok za žalbe na izborni postupak opštinskim izbornim komisijama u Crnoj Gori na predsjedničke izbore. Štab Miodraga Lekića predao je veliki broj prigovora na neregularnosti na brojnim biračkim mjestima, među kojima navode višak listića u kutijama, kao i masovne mahinacije glasanja pismima, na što upozoravaju i u nevladinoj organizaciji MANS. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Jureći zeca, istjera smo vuka na čistac.
Slikovito je zaključke o neregularnostima na nedjeljnim predsjedničkim izborima sumirao šef izbornog štaba Miodraga Lekića Goran Danilović. Prigovore koji su uputili opštinskim izbornim komisijama odnose se na 2/3 opština, posebno na Rožaj i Podgoricu. Danilović izjavio da su došli do dovoljno dokaza koji ukazuju na brojne nepravilnosti i demantuje tvrdnje vladajućeg DPS-a da su predstavnici opozicije potpisali zapisnike na svim biračkim mjestima. Najviše prigovora opštinskim izbornim komisijama odnosi se na utvrđivanje rezultata glasanja, netačne podatke o broju izašlih glasača i broju upotrijebljenih listića, te na masovno glasanje putem pisma, kako je biračko pravo ostvarilo preko 11.000 birača. Na ovo posljednje posebno su ukazali i u nevladinoj organizaciji MANS, koja je uočila drastično povećanje glasanja putem pisma u odnosu na oktobarske parlamentarne izbore. Kao primjer očiglednih zloupotreba naveli su biračko mjesto Dom Tunjevo u Nikšiću, gdje su svi upisani glasali pismom, dok je prije 5 mjeseci tako glasala samo jedna osoba. Goran Danilović istakao je kako na značajnom broju biračkih mjesta, gdje je došlo do drastičnog kršenja izbornog zakona, neće tražiti da se glasanje ponovi.
Nego tražimo da budu ta biračka mjesta sa drastičnim kršenjem prava izuzeta iz ukupnog biračkog postupka.
Koliko takav zahtjev ima uporište u Ustavu i zakonu, pitali smo profesora ustavnog prava Blagotu Mitrića.
Nikoliko. Ja mislim da čak i da nije takva norma u izbornom zakonodavstvu naše države, da je takav zahtjev i nelogičan i prosto i suprotan je čak i Ustavu. Jer vi ne možete ako utvrdite neke nepravilnosti na pojedinim biračkim mjestima da poništavate ostalu volju građana. Jedino ono što ja znam, da kad se utvrde određene nepravilnosti na tom i tom biračkom mjestu, da je izborna komisija dužna donijeti rješenje o ponavljanju izbora na tom biračkom mjestu.
S obzirom na to da se u zahtjevu za izuzetak izuzeće rezultata glasanja na biračkim mjestima na kojima je došlo do grubog narušavanja izbornog postupka, Goran Danilović poziva na iskustvo u Srbiji, gdje je međunarodna zajednica na taj način riješila izborni spor. Profesora Mitrića pitali smo da li je tako nešto moguće i u Crnoj Gori.
U konkretnoj situaciji to što se dešavalo u Srbiji i taj zahtjev međunarodne zajednice, ne znam može li se podvesti pod opšte prihvaćenim pravima međunarodnog prava i međunarodnim standardima.
Kakve poruke u međuvremenu stižu iz Brisela, koji prati razvoj događaja u Crnoj Gori, koja ima status pregovarača sa Evropskom unijom? Portparol Evropskog komesara Štefana Filea Petar Stano sinoć je u izjavi televiziji Crne Gore istakao kako su za njih važni finalni izborni izvještaj crnogorskih državnih institucija i evropskih posmatračkih misija i pozvao je vlast i opoziciju da zajedno jačaju povjerenje u institucije sistema i u pravosuđe. Ukoliko ne bude ponavljanja glasanja, Državna izborna komisija bi konačne rezultate predsjedničkih izbora mogla da proglasi već 19. aprila nakon 20 sati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom 14. godišnjice od ubistva vlasnika i glavnog urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije, a koje do danas nije razjašnjeno. Na 14. godišnjicu otvorila se polemika oko ideje mogućeg davanja statusa zaštićenog svedoka pojedinim licima ako prezentuju ključne informacije koje bi dovele do identifikacije ubica i nalogodavaca. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Slavko Ćuruvije ubijen je tokom bombardovanja, 5 dana nakon što je u tadašnjem dnevnom listu Politika Ekspres optužen za priželjkivanje bombi i izdaju. Porodica i predstavnici novinarskih udruženja obeležili su 14. godišnjicu od nerazjašnjenog ubistva Ćuruvije u Svetogorskoj ulici u centru Beograda, u kojoj je stanovao i u kojoj je ubijen. Svake godine kolege apeluju na vlasti da rasvetle i otkriju ubice Slavka Ćuruvije. Predstavnici NUNS-a i UNS-a Vukašin Obradović i Ljena Smajlović položili su vence na spomen obeležje u Svetogorskoj ulici.
Evo već godinama okupljamo se na ovom istom mestu sa istim apelom i nadom da će konačno biti otkrivene ubice i nalogodavci Slavka Ćuruvije.
Sve dok se ne otkriju ubice naših kolega, Srbija će biti zemlja u kojoj je moguće nekažnjeno ubijati novinare. Ja se po prvi put u ovih 14 godina nadam da možda do godine nećemo stajati ovde pred vama, a da se cela istina o tom zločinu ne sazna.
Prema dostupnim podacima, istraga je posle pada režima Slobodana Miloševića utvrdila da su Ćuruviju danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti i da su iznenada uoči samog ubistva povučeni sa zadatka. Pre 2 meseca osnovana je Komisija za istraživanje ubistava novinara koja je obnovila istragu ubistava Radislave Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović nada se da će iskazana politička volja i kroz formiranje ove komisije dovesti do otkrivanja nalogodavaca i izvršilaca Ćuruvijinog ubistva. On se međutim povukao iz ovog tela samo dan pre godišnjice ubistva Ćuruvije, smatrajući da je neprihvatljivo nuditi status zaštićenog svedoka ključnim ličnostima režima Slobodana Miloševića, za koje postoje i sudske presude za organizovanje političkih ubistava bez obzira na njihova svedočenja.
Ja hoću samo da verujem da do istine o Slavkovom ubistvu ne moramo da dođemo sklapanjem sporazuma sa onima koji su bili na čelu Miloševićevih eskadrona smrti. Siguran sam da do imena nalogodavaca i ubica Slavka Ćuruvije možemo da dođemo i na drugačiji način.
Komisija je saopštila da su evidentirani svi koji mogu pomoći svojim svedočenjima, bilo kao zaštićeni svedoci ili svedoci koji nisu učesnici događaja, a kojima je potrebna zaštita jer postoji mogućnost da raspolažu činjenicama koje bi bile relevantne za utvrđivanje identiteta ubica. Komisija je spremna da predloži tužilaštvu za organizovani kriminal da pokrene proces u kojem bi bila ponuđena zaštita ovim licima ako prezentuju ključne informacije. Međutim, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić rekao je medijima da se neki od onih koje je komisija identifikovala kao potencijalne zaštićene svedoke čak ne mogu ni označiti kao učesnici krivičnog dela. Matić kaže da su u slučaju Slavka Ćuruvije identifikovali najmanje 5 osoba koje bi mogle na ovaj način da svedoče. Pojedini mediji su kao potencijalnog svedoka saradnika u slučaju Ćuruvija pominjali Radomira Markovića, bivšeg šefa državne bezbednosti Srbije, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zbog ubistva 4 člana Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali i Ivana Stambolića. Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je monstruozna zamena teza da oni koji su rukovodili svim tim akcijama i koji od 1998. stoje iza političke i državnih ubistava danas mogu da dobiju status svedoka saradnika.
Od samog početka jedan od ciljeva određenih političkih krugova kada je u pitanju ova komisija bilo je oslobođenje Radeta Markovića i pokušaj da Rade Marković dobije taj status, odnosno vrhovi službe državne bezbednosti.
Članovi Komisije za otkrivanje ubistava novinara su, pored novinara, direktor policije, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostno-informativne agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Balkan Investment Bank u vlasništvu litvanske UKIO grupe jedina je banka u Republici Srpskoj koja je prošle godine poslovala sa gubitkom. Zbog toga i sve češćih medijskih napisa kako su kroz tu banku sumnjivim kreditima i transakcijama milioni izneseni u inostranstvo, sve više građana i firmi koje povlače svoje depozite. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Balkan Investment Banka u 2013. godinu ušla je sa preko 33 miliona maraka gubitaka. Njen odlazak u stečaj spriječila je vlada Republike Srpske, koja će na račun gubitaka u narednih par mjeseci postati vlasnikom 90% dionica te banke. No katastrofalno poslovanje Balkan Investment Banke valjalo bi posmatrati kroz poslovanje UKIO grupe iz Litvanije. Prije 13 godina pojavili su se u Republici Srpskoj i osnovali Balkan Investment Banku. Godinu dana kasnije, 2001. godine, kupuju i fabriku glinice Birač u Zvorniku. Odlazak Birača u stečaj ovih dana nakon dubioze od 730 miliona maraka te gubici u Balkan Investmentu podgrijali su razne tvrdnje da su Litvanci vispreno iskoristili svoje poslovanje za ispumpavanje ogromnih količina novca. Lider Demokratske partije Dragan Čavić kaže da je preko Balkan Investment banke išao sav novac Litvanaca i svih firmi vezanih za Birač. Ta banka istovremeno je imala i svoje poslove izvlačenja novca depozita, te je najmanje 70 miliona maraka otišlo na razne firme u Litvani, ali i po cijelom svijetu, tvrdi Čavić.
Preko milijardu maraka iz Republike Srpske otišlo. Valjda je to dovoljan signal specijalnom tužilaštvu, ministarstvu, kontrolnim inspekcijskim organima da ovu cijelu stvar raščiste.
I ekonomisti su mišljenja da previše toga budi sumnju u poslovanje Balkan Investment banke. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da je entitetska vlada učinila što je trebalo da bi zaštitila banku, ali da se mora utvrditi odgovornost zbog gubitaka.
Kada posmatramo informaciju da su sve poslovne banke ostvarile dobit veću ili manju, da je jedina banka koja je ostvarila gubitak je Balkan Investment banka, samo po sebi postavlja obavezu pred Agenciju za bankarstvo koja recimo na pola godine nije konstatovala probleme. Na bazi delimičnih informacija koje se pojavile u javnosti, bilo je krajnje neprofesionalnih, nedopuštenih financijskih aranžmana i svako ko je u to bio uključen mora krivično odgovarati.
U opoziciji su mišljenja da će se preuzimanjem vlasništva nad Balkan Investment bankom samo zaštititi oni koji su doveli do milionskih gubitaka. Upozoravaju i da se banka godinama nalazila u povlaštenom položaju kod vlasti. Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić pita šta je bilo sa ranijom dokapitalizacijom koju je entitetska vlada izvršila u toj banci.
Da to se znači da će se sa tih 30 miliona građana Republike Srpske opet pokriti nedosljednosti grupe privatnih lica koja su preko te banke radile što su radile. Koja je njihova odgovornost? Jel se vlada s njima dogovorila da će on makar nešto dati od tog novca vrat nazad? Ili će to pojednostavno znači sad će država da uloži pare, da pokrije minuse koje su napravili privatnici prije i nikom ništa?
Svoj stav iznijeli su i u Balkan Investment Banci, u kojoj kažu da su radili sve u skladu sa zakonom. Direktor te banke Edvina Snavickas podvlači da je ta banka bila aktivan poslovni partner vladi Republike Srpske.
Mi smo plasirali preko 50 miliona maraka RB kredita koje su namijenjene podršci privrede i razvoju privrede u Republici Srpskoj, tako da mislim da tu govorite o nekim povlašenim pozicijama ne bi trebalo i mislim da kao i svaka banka tu njegov cilj prvo je pružanje usluga i servisa kao građanima tako i privrednim subjektima.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da su razne špekulacije doprinijele da se dodatno oteža situacija u Balkan Investment Banci s obzirom na broj onih koji žele povući svoje depozite. Ipak evidentno je da je gubitak 10 puta veći u odnosu na 2011. godinu i to će se istražiti, navodi Tegeltija.
Veliki broj kredita koji se pokazali kao nenaplativi, koji su sada iskazani, će pokazati se da se vjerovatno postoje lica koja su na neki način učestvovali i u poslovanju birača i u poslovanju Balkan Investment Banki. Niko neće biti zaštićen od odgovornosti za ono što je uradio ukoliko je plasirao kredite onim pravnim subjektima i fizičkim licima eventualno koji nisu u stanju da servisiraju svoje kredite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, ovoga puta jedan pozitivan primjer. Žensko udruženje u Skelanima u blizini Srebrenice odlučilo je da pomogne zapošljavanju žena u kraju gdje većina stanovništva ne radi. Podrinje 1, kako se zovu, okupilo je kroz projekat osnaživanje žena kroz uzgoj lekovitog bilja i začina oko 80 žena iz Skelana. Razvile su biznis od kog imaju godišnje prihode od oko 300.000 konvertibilnih maraka. Na vlastitim plantažama uzgajaju 6 vrsta lekovitog bilja, a svoje proizvode finaliziraju u proizvodnji eteričnih i ulja za masažu. Posjetio ih je Sadik Salimović.
U vrijeme kada je sve manje radnih mjesta, žene iz Skelana, mjesta udaljenog 50 km od Srebrenice, odlučile su da pokrenu vlastiti biznis. Na poslovima proizvodnje ljekovitog bilja angažovano je čak 80 žena koje radom na zajedničkoj i sopstvenim plantažama uspijevaju da prehrane svoje porodice. Predsjednica udruženja Podrinje 1 Brankica Bošković.
S obzirom da u Skelanima nema razvijene privrede u ostalom koji u opštini Srebrenica, jedini način da žena dobije neka sredstva da zaradi je razvoj poljoprivrede. Mi smo se opredijelili za poljoprivrednu granu, znači proizvodnje ljekobilja, gdje pored proizvodnje plantažnog uzgoja ljekobilja imamo i preradu iz tog, znači eterična ulja, suva herba, suvi list.
U ovom donekle zapostavljenom području na krajnjem istoku Republike Srpske u Potkovici, što je pravi plahovita rijeka Drina, žene proizvode ljekovito bilje koje se sve više traži. Dok vrijedno okopava tek zasađeno bilje, to nam potvrđuje i Milesa Milanović.
Da bi se uspjeli u ovom poslu morate da imate volju i da vjerujete u ono što radite. A lekovito bilje zaista ima budućnost, jer mi smo u suštini ovdje ruralni deo, ekološki čisto. Ja, na primjer, moje proizvode ne tretiram ni sa kakvim veštačkim preparatima.
Danka Živanović ima vlastitu plantažu, ali dolazi da radi i na plantažama koje je osnovalo udruženje Podrinje.
Angažovala sam i na svoj manju, a povremeno dolazim i ovdje, zarađujem dnevnicu, to mi je dodatni prihod za porodicu.
Niz je pogodnosti koje ženama pruža ovo skelansko udruženje, napominje Milesa Milanović.
Sa udruženjem sam počela da sarađujem 2006. godine i krenula sam sa matičnjakom, sa tri duluma matičnjaka, pa sam posle proširila na šipurak, pa onda na lavandu, pa malinu, pa neki plastenik i tako. Oni su nama dali i obradu zemlje besplatno i sadnice besplatno.
Cjelodnevno angažovanje na vlastitim i zajedničkim plantažama omogućava sigurnu egzistenciju za mnoge porodice u Skelanima. Mareci Živanović je proizvodnja ljekovitog bilja jedini izvor prihoda.
Da mi nije ovoga i da mi nije ovog udruženja, ne bi malo drugih uslova da živimo.
Da bi žene iz Skelana bile uspješne u svom biznisu, prošle su edukaciju i niz seminara. Agronom Slobodanka Popović zadovoljna je kako one danas primjenjuju znanje na plantažama.
Kroz praktičnu nastavu one su se osposobile, znači da uspiju da proizvedu sadnice za plantažiranje i da te sadnice znaju prenijeti na plantažu i da znaju održavati te plantaže. Što znači te žene su osposobljene da mogu da ostvare svoj dodatni prihod na svojim parcelama kući.
Sakupljanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja ženama iz Skelana godišnje donese preko 300.000 km. U vrijeme teške ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, velikog broja nezaposlenih i preduzeća, koja se naročito u malim gradovima svakog dana zatvaraju, ovo je više nego uspješan godišnji prihod. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zajedničkom projektu Crne Gore, Albanije i Kosova, vrhovi Balkana i o borbi protiv poplava u Hrvatskoj. Zajednički projekat Crne Gore, Albanije i Kosova, vrhovi Balkana nagrađen je prvom nagradom na globalnom samitu Svjetskog savjeta za turizam i putovanja u Abu Dhabiju. Više u priči Olivere Nikolić.
Turisti će imati priliku da iskuse najljepše planinarske rute Prokletija, po mnogima jedinstvene planine na ovim prostorima, koje po svojim visokim stjenovitim vrhovima najčešće porede sa Alpima i Karpatima. Projektom Vrhovi Balkana označeno je 192 km planinskih staza u sve tri države, a mapirane rute povezuju sela Crne Gore, Albanije i Kosova. Planinarske staze prolaze pored glacijalnih jezera, autentičnih katuna kroz nacionalni park. Postavljena je signalizacija, urađen vodič i mapa staza, ali i dogovorena procedura prelaska granice za turiste van zvaničnih graničnih prelaza. U Crnogorskom ministarstvu turizma kažu da je riječ o jednom od najvećih svjetskih priznanja u oblasti turizma i putovanja koje će doprinijeti većoj prepoznatljivosti Crne Gore na globalnoj turističkoj mapi. PR ministarstva turizma Nebojša Racković u izjavi za naš program.
Značaj ove nagrade za našu zemlju je veoma veliki u cilju bolje prepoznatljivosti Crne Gore kao turističke destinacije i po bogatoj ponudi raznih vidova turizma i veoma dobrom saradnjom sa zemljama u svom okruženju, a koja prije svega vodi računa o zaštiti životne sredine i održivim principima poslovanja.
Racković kaže da postoji interes ljubitelja planine i planinarenja iz mnogih zemalja za stazu Vrhovi Balkana.
Kada su u pitanju ciljne grupe tržišta, znači sa kojih želimo da privučemo turiste na ovom području, radi se znači o turistima koji su zaljubljenici prirode. Do sada su turisti iz zemalja Europske unije i bivšeg Sovjetskog saveza pokazali najviše interesovanja za hiking i biking, planinarenje i zimske sportove, pa će ova ponuda biti prvenstveno usmjerena ka tim tržištima, ali naravno i svim ostalim.
Prekogranični projekat je finansirala vlada Njemačke kroz Njemačko društvo za razvoj GIZ. U GIZ-u ističu širi značaj Vrhova Balkana jer on povezuje sjever i jug Crne Gore i postiče saradnju tri zemlje koje gravitiraju Prokletijama. Dušanka Palić iz GIZ-a.
Nama je povezivanje sjevera i juga jako važna jer jedni bez drugi ne mogu, pogotovo ne u turizmu, što i naš projekat pokazuje. Mi očekujemo od ovog projekta da se poboljša još saradnja između Albanije, Kosova i Crne Gore, ne samo u oblasti turizma nego i u drugim oblastima.
U prekograničnom projektu uključena je opština Peć sa Kosova. Rukovodilac službe za informisanje u Peći, Arijanit Demaj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na značaj nagrađenog projekta za promociju i razvoj seoskog turizma, ali i drugih potencijala tog kraja.
Ova nagrada predstavlja posebno zadovoljstvo za opštinu Peć, njene građane, ali i sve ostale na Kosovu. Vjerujem da će se ovaj projekat etiketirati kao prva turistička destinacija u opštini Peć, koja ima svoje turističke, kulturne i istorijske potencijale. Vjerujemo da će ovaj projekat biti osnova i vodič svim turistima koji žele da posjete Peć, Rugovu i sve naše ljepote, i to će potom sigurno privući i strane investicije.
Prokletije obiluju okomitim stijenama, divljim, teže dostupnim liticama, visokim vrhovima, posebno u susjednoj Albaniji. Divlja ljepota ove planine rijetko u Europi i svijetu privlači sve veći broj alpinista koji se usude da svijet posmatraju sa 2500 metara visine. Poznati crnogorski alpinista Milan Radović, zaljubljenik je Prokletija, za naš program kaže da je riječ o najneistraženijem planinskom masivu u Europi, a za stazu Balkanski vrhovi da je izuzetno zahtjevna i privlačna najspremnijim i najiskusnijim alpinistima.
Ta
planina izuzetno zanimljiva, divlja, zahtjevna za planinare, alpiniste, za sve vrste, znači tih takozvanih odmor aktivnosti. Prokletije su, ja mislim, jedan raj na zemlji za planinare i uopšte kao turistički potencijal. I dobro je, znači, da konačno je neko pronašao, da kažem, taj svoj interes ili želju da se povežu Prokletije u sve tri države i da na taj način one se približe planinarima širom svijeta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o borbi protiv poplava u Hrvatskoj. Iako su kiše i snijeg ove godine bili znatno iznad proseka, nije bilo poplavljenih naselja ili ljudskih žrtava. Primjer Parka prirode Lonjsko polje na desnoj obali Save i njegove uloge u borbi protiv poplava sve više je prepoznat u Europi kao dobar pristup koristen u suočavanju sa klimatskim promjenama, zabeležio Eni Zebić.
Panike zbog poplava u Hrvatskoj više nema, iako situacija u slivu Save nije do kraja stabilizirana i moglo bi biti problema ako se ponove dugotrajne snažnije oborine. Međutim, ponegdje je bilo ozbiljnih problema. Primjerice, vlasti u Sisku su bijesne, iako je neposredna opasnost od poplave prošla, a novu krizu i kod njih mogu uzrokovati samo nove ekstremne oborine. HDZ-ov sisački gradonačelnik Dinko Pintarić u izjavi za naš radio tvrdi da je država reagirala na prijetnju poplave sa zakašnjenjem i pita tko će platiti sve troškove koje grad zbog toga imao.
Digli smo škole na noge, komunalac, vodovod, vatrogasce, Crveni križ, autobuse, mehanizaciju. Tko će to sve platiti u ovom gradu gdje imate 5000 nezaposlenih, gdje mi doslovno iz gradskog proračuna dajemo ljudima koji su u željezari ostali bez posla za režije, bonove za hranu. Radi se o cifri od 10 milijuna kuna.
Metković nije doživio veliku poplavu kao pre 3 godine. Međutim, metkovski gradonačelnik Stipe Gabrić-Jambo zbog toga što je ipak poplavljeno 15 kuća i desna obala Neretve kod Metkovića i dalje optužuje direktora Elektroprivrede Herceg Bosne Nikolu Krešića, koji je, tvrdi Jambo, tek na intervenciju Federalnog ministarstva zaštite okoliša zaustavio rad hidrocentrale Čapljina, iako su se davno ispunili svi uvjeti za zaustavljanje njenog rada temeljem međudržavnog ugovora.
Nema čovjeka kojeg nisam zvao u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa sam zvao čak njegova stranačkog šefa, gospodina Živku Budimira, i on mi je obećao da će riješiti, međutim ovaj nije izgasio hidrocentralu Čapina jer su imali pogođenu prodanu struju u Češku i nije njega briga što će se potopiti 10.000 ljudi u Metkoviću, njega je briga što će skupiti nešto KM marak da mogu oni živjeti Elektroprivreda Herceg Bosne.
U svemu je najbolja i dugoročno vrlo poučna priča Parka prirode Lonjsko polje. Taj se prostor od 50.000 hektara u susjedstvu ukupno 300.000 hektara koristi kao prirodna retencija za poplavne vode koje bi inače poplavile naselja i infrastrukturu. Ravnatelj Parka prirode Goran Gugić za naš radio kaže.
Mi smo se tu u Hrvatskoj odlučili u jednom trenutku kada to uopće nije bilo popularno, negdje 70-ih prošlog stoljeća, da mi ipak moramo nešto ostaviti prostora rijeci. Koristimo prirodnu močvaru u sustavu obrane od poplava. To inače baš druge zemlje ne rade. Klasična metoda je bila da vi gradite s lijeve i desne strane najvećeg vodotoka ogromne nasipe i da vi zapravo šaljete cijeli problem nizvodno. I mi vidimo sad po Europi da taj sistem više ne funkcionira.
Kada su kišna vremena, vodu se dovodi u ovu retenciju, što utječe i na mikroklimu područja u Savu sve do Slavonskog Broda.
Tu se dakle puno duže drži ta vlaga i u sušnim godinama, kao što smo imali lani i preklani, ipak su prinosi recimo bili kod nas bolji nego usporedbi sa prinosima u Slavoniji, gdje se dogodilo to što se prvo nešto osušilo, melioriralo i sad na kraju odjednom traže se nacionalni program nadvodnjavanja, jel? To vam govori da nešto očito neštima.
U Lonjsko polje dolazi sve više eksperata iz Europe koji shvaćaju da su prirodne retencije najbolje i održivo rješenje koje funkcionira čak i u suočavanju sa klimatskim promjenama. Gugić kaže kako je to dobra opcija i za sve države jugoistoka Europe koje su povrh svega iz ex-jugoslavenskog zakonodavstva naslijedile i izuzetno korisnu instituciju vodnog dobra. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.